Ny fampalanam-bavao avao atandro tereavana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata valambe folome raiky amby roapolo sy roa arivo ity toy izao ny lohatenim-bavaontsika. Ahitana filaharam-beny ireo manararaha nanomboka omaly eny amin'ny fitsarana nosy taorin'ny fiverenan'ny asa ao amin'ny sampana firaketan-draharaha eo anivon'ny fitsarana ambara tonga voalohany. Nankatoavin'ny ACC ho mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ilay tolo-pehikevitra momba ny fitsipika anatiny manokana ampiariny eny anivon'ny antenimieram-pirenena noho izao vanim-potoana ny krizy ara-pahasalamana izao. Kajikajy politika sy fanitsakitsahana lalam-panorenana ny mbola nanolorana tolo-dalàna vaovao mifeny mpanohitra ho ny solombavam-bahoaka Fetrazafintsimialina andalo fankatoavana eo anivon'ireo parlementa moa io tolo-dalàna io amin'izao fivoriana ara-potoana izao. Anivelany ravaravain'ny rivo-doza indray ny any andekehitriny manampitrotraka ny fiparitahan'ny COVID-19 any an-toerana olona folo farafahaelin'ny sahady no maty vokatra izany. Mbola arriva andrenay vo malala ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no mbola nolotra ihany koa izao vaovao antoandro izao ka manatitra ny fiarabany izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Lafin'ny sosialy no anomboantsika ny fotoana nahitana filaharam-beny ireo mpanandraharaha nanomboka omaly ny eny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy. Antony izany ny fiverenan'ny asa mandraharaha rehetra ao amin'ny sampana firaketan-draharaha ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Marina fa ny raharaha momba ny adimaika ihany no nokarakaraina teny an-toerana teo aloha noho ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana mba tsy paritahan'ny tsy mikaretina coronavirus noho ny mabe olona mivezivezy ny eny amin'ny fitsarana anosy. Na io aza moa izao fiverena ny asa ao amin'ny sampana fireketan-draharaha zao dia mbola voafetra atrany nisan'ny olona azo raisina ho fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana iadina amin'ny fianakiny valana retina ankehitriny. Fa nankatoavin'ny ACC ho mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ilay tolo-pehikevitra momba ny fitsipika anatiny manokana ampiarina eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Nangatahany ity andrim-panjakana ity fankatoavan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana moa io tolo-pehikevitra laharana aotraotra telo tsipika raika amby roapolo bara era io andaminana sy ampandehanana ny raharaha eo anivon'ny antenimieram-pirenena no zao amena ara-pahasalamana sy vanim-potoana fiparitahan'ny coronavirus eto amintsika izao. Anisan'izany saivina ny fampiaran'ny parlementa eny Tsimbazaza ny fivorian'ireo solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia mpitain-davitra na ny visioconférence ho fisoroana ny fifondran'ny aretina COVID-19 amin'ireo mpivory. Na eo aza moa izany dia nambaran'ny ACC fa azon'ny besiny maro atrehana atrany ny fivoriana itambaram-ben'ireo solombavam-bahoaka araka ny voalazan'ny andininy fahafito amby fitopolo ao amin'ny lalam-panorenana. Fa nandalo asam-bombera androany maraina teny amin'ny antenimieran-dolona ny satamfeny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Miara-dalana amin'izany ny lalàna momba ny fizakatena ny oniversite sy ireo toeram-pampianarana sy fikaroana miankina fanjakana hitondra aingavao ho antontolo ny asa fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana eto Madagasikara. Izao fandalovan'ny volavolan-dalàna momba ny satamfeny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra izao mba ahafahan'izy ireo miasa araka ny naimpony tsy misy sakatsakana hoy ny filohan'ny SSS sampana Antananarivo androany maraina ny profesora Ravelomanana Sami Gregoire.
Ny famolavolana anio lalàna anankiroa ireo a dia tsy zavatra vao androany na raha tamin'ny omaly fa dia efa atrany amin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo nandalo fakankevitra tany amin'ny CSS tany amin'ny faritany. Tsy vitan'izany moa fa tamin'ny fahavalon'ny volana desambra dia misy ny fanaovana an'ilay antsoina hoe fivoriam-be tamin'ny alalan'ny visioconférence izay mbola nahafahana naka ny hevitry ny besiny maro a teto Madagasikara eo anivo ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Koa noho izany a dia everinay fa hitondra vahaolana angiza be ary hitondra filaminana ho an'ny tontolo ny anjery manontolo a sy ny fikaroana ny fahalaniny lalàna io a raha tahinika lany soamantsara zany izy io a zany hoe mety iena araka izay azo atao indrindra ny mety isy na fanapahana fampianarana avy amin'ny CSS tokony omenay fa 80% dia tsy avy amin'ny CSS ny mety isy ny fanapahana fampianarana intsony eny amin'ny université raha toa ka lany somantsara ireo lalàna reo dia manantena ny CSS fa dia izotra araka ny tokony ho izy ary tsy misy fanovana intsony tsy misy fanitsiana ny aty amin'ny anteny merandoa olona satria efa betsaka ny fanatsarana izay ny arahana natao tamin'ny anteny merany firenena tamin'ny fotoanandro.
Nitarika ireo tompona andraikitra sy teknisiana eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa nandritra ity asambomera androany maraina dia nonosy kely timo ny ministra ny profesora Elia Beatrice Soumakou. Efa nresaka anteny merandola iantsika ny ara-nientana nametraka ny antotantaratasy fanambaram-pananana teny amin'ny lapan'ny fitsarana vomba ny lalam-pandrenana ny Ambohidahy any Maraina. Ireo loholona notarihan'ny filohan'ny herimanana Razafy Mahefa fepetra takiny ny lalàna ho an'ny olom-bafidy mpanao lalàna eto amin'ny firenena rahateo moa zany. Adidimasina ny fanatanterahan'izany ka izay no nampiraina ny loholona tonga teny Ambohidahy mba ho modely ho an'ny rehetra ny fihetsika atao hoy ny fanazavany ny filohan'ny anteny merandolona misana ny tapany atsimonosy Nicolas Rabe Mananjara.
Tsy misy fahatarana fa io malalaka ny anaovana azy. Ny ACC ihany koa moa manapaka an'izay hoe tara na mosy tara fa zay dia mbola nyraisina araky ny lalàna misy. Tsisy hoe symbolika zany fa reto olona reto olona dia manana ny fahendreny ary manana ny fahatsapany fa tsy misy zavatra fenina ny déclaration de patrimoine. Voalaza ho avokoa zay fanananay afaka jerenareo ty amin'ny ACC moa zany fa mosaka jerena fa dia samy nanao ny fanambarana amin'ny fomba ara-dalàna. Izay le firaisankina ny sena dia nanana zay fomba fijery zay na hatramin'ny ny atongoana hoe itsika dia miaraka foana ary mampiseho ny firaisankina ao amin'ny sena izay zavatra zay.
Efa miresaka anteny mera mpanao lalàna ihany moa sika kajikajy politika sy fanitsakitsahana lalam-panorenana ny mbola nanolorana tolo-dalàna vaovao ny feny mpanohitra ny anivo ny anteny mera amin'izao hoy ny solombavam-bahoaka fetra Razafy Tsimialina voafidy tamin'ny alalan'ny antokotima eo amin'ny boriboritany fahadimy. Nambarany ity depute lany tamin'ny alalan'ny antoko tiky Madagasikara ity fa mandika ny voalazany lalam-panorenana io tolo-dalàna vaovao io satria mbola tsy nivoaka akory ny didy famperana ilay lalàna raiky ambe folo sy roa arivo tsy mpiahotra telo ambe folo lany tamin'ny taona raiky ambray folo sy roa arivo dia mivoaka ndray ny tolo-dalàna vaovao. Itolo-dalàna vaovao io no izay nanova ny andiny betsaka momba ny tontolo ny fanoerana toy hoe mpanohitra eo anivon'ny parlementa sy ny sisa. Manazavy izay ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy lany tamin'ny alalan'ny antokotima tao andrenivohitra fetra Razafy Tsimialina raha lambo zafy milolona.
Efa lany a natolotra ireo a olony amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao tamin'ny taona folo sy roa arivo lany tamin'ny lalam-panorenana dia lany io lalàna io nandrasana sisa dia didy fa mandeha loatra ny kajikajy lasa filoha andriamatoa andry Rajoelina ohatra ny totena tsara loatra ny toeran'le mpanohatra any sao daholo ny fahafahanao a afaka miresaka amin'irenyle solotena vahinona mpamatsy vola na solotena iresam-pirenena hainao afaka miteny eo amin'ny anamanjery mpanjakana fotoana ohatra zao anatinyna fotoana ohatra zao fanesorina ny akamarony zay fahafahana zay valoha ty ampipetahana nyity fanovana proposition de loi na tolo-dalàna va amin'ny fombavam-bahoaka Brunel ity de zay moa de efa hita mafanitsakitsahana lalam-panorenana fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy tsy fitazonana ny teny nomena aiza ao anaty lalam-panorenana ny misy an'izany na lalàna fehizorona lalàna aiza aiza ho aizao misy milaza fa ty lalàna tya tsy mila mpiarina fa tonga de ovana de rehefa aveo indray a atao parlementaira indray ra izy a satria izy ny tanjonao ambadisy any rehetra any ny filora valomanana ny tsy tiana azo an'le toerana nefa ny jabaka zatra manao tsindrim-pangitra sy manao teny eso ny taleha ny serasera fiadidina ny repoblika hoe ny filoham-panohatra no tokony atao vaksiny voalohany de dikan'izay a izy ary zany manaiky fa filoham-panohatra prezida ara-valomanana ary rariny sitiny zay satria izy mitonga faharota amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy rery a natao mpanohatra no manana solombavam-bahoaka.
Tsy iala amin'izay resaka fanehokevitra izay any sika saingy amin'ny lafiny sosialy sy toekarena naneho hevitra tamin'ny mpanao gazety momba ny fanambaran'ny prime ministra ny aladi alina teo tamin'ny anao manjerim-panjakana ny amin'ny anoizana ny amena ara-pahasalamana sy ny fihiboana isaky ny faran'ny herinandro amin'ireo distrika efatra ato amin'ny faritra Analamanga ny fikambanana vara na vaolana anio sy Rampitso. Nambaran'ny filohan'ny fikambanana ary fa mizaka ny tsiranena ny vahoaka amin'ny fitadiavana amelomana ny ankohonany nefa tsy afa-manoatra ihany koa satria mbola eto amintsika ny valanaretina coronavirus ka mila miaritra kely aloha ny rehetra. Tokony efa ametraka paikady ihany koa anarenana ny firenena ny mpitondra aoriany ny valanaretina ary mila jerena teny izao ihany koa ny sosialim-bahoaka sy ny fifezana ny vidim-piainana. Hoy ny filohan'ny VAR na ny vara teo mikroan'ny Joel Rasolofo, Jery Rakotarjona.
Tsy maintsy tsirevana ny lafiny sosialy fiainam-ponina andavanandro mihitsy a. Ny resaka PPN misy fitezana tokony ataon'ny tsirairay avy satria misy ihany fanararotana ataontsika samitsika ao anatin'ilay vidineta tezaina ny vahoaka tsy hanao an'izay fa fantatritsika hoe iza ny eno mpandraraha amin'ny resaka PPN eto hoe tsy de malagasy ary ny ankamaroany fa zareo lavahorona ny petakorona ny mena sofina ny milalao ny PPN eto Madagasikara dia tokony mba ho jerena ny fitondram-panjakana zay zavatra hoe mba tsy hiatraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka ilay krisy. Ao ihany koa ny famoronana asa satria betsaka nge ny asa simba tao anatin'izay fiboana hatramin'ny heritaona izay. Izay ny anyangana ny tompony andraikitra rehetrarehetra hijery an'ireny zavatra ireny mba ho vaaolana maharitra amin'izay no apetraka ao arinan'izay fiatrehana ny aretina izay.
Fa tokony averina ny fanokanana vola tantanany isam-paritanina ny budget provincial raha tiana ny siny tena fa mpandrosoana eto Madagasikara. Ho kosa ny filoha nasionaly ny antoko SFDM Beanjara Paul nambaran'ity mpanao politika ity ihany fa mila ampitomboina ahavita mpandrosony any amin'ny faritra ny tetibola omeny fanjakana izay miankina amin'ny vola ahiditra ilay faritra ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana Foibe. Ny tanjona hoe Andriamatoa Beanjara Paul dia ny isiny ny fizakatena raha bola ny isam-paritra ampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Noraisiny ohatra moa ny faritra isava zay tokony androso be noho ny famokarana lavanila. Andriamatoa Beanjara Paul filoha nasionaly ny antoko sehatra fampandrosoana ny demokrasia eto Madagasikara na ny SFDM.
Raha ohatra ka 20% ny taksa alena amin'ny lavanila io no mijanona amin'ny faritra sava zahay mifarana agnisan'ny faritra hoe tena mandroso. Zay ary tsy mangataka vola amin'ny fanjakana hoe anao elektricité anao barage eto anao anio fa dia le volanay ihany io manao azy. Fa le vola reo mahalefa ty daholo hatrany amin'ny 600 miliara tonga ty de 2 miliara honina lefa verina any ataonao inona 2 miliara inona ny vitany 2 miliara tranona fitsarana anakiray zay zay moa tsy manana fitsarana de fa lany le vola 2 miliara nefa be de be ny volanay rofony fanjakana de 2 miliara verinay fa ny zany a tokony ampahambola mijanona any amin'ny faritra misy budget provincial ary sy ny président de république no manome hoe zao mena anareo any amin'ny faritra hoe mena un milliard anareo de non li volino tsy raha avety mandeha any fa avy any miakatra tia ajanony any fotsiny 20% 30% ny vola dia zay ny tadiavin'ny faritra re ary zay le troisième force tadiavinay a dia autonomie financière autonomie administrative zany hoe fizakantena ara-bola sy fizakantena ara-pitantanana araka ny voalaza ny article 139 sy 142 la pandorena misy amin'izao.
Dia ho any amin'ny faritra tokoa ary sika mbola mitohy avokoa ireo fepetra nampiarina ny amin'ny faritra tsimandrefana ho fisoroana ny fiparitahan'ny coronavirus ho an'ny mponina any antoerana. Tsy misy miova kosa ny fepetra nyraisina teo aloha ampiarina atao anatin'ny 5 andro manaraka toy ny fandina ny tsena ivezivezen'olona maro ny famerana anisan'ny seza anatin'ny fiara fitateram-bahoaka ary ny lafi ny fampianarana dia ny mbola tsy fahafahan'ireo mpianatra akoatrany kilasim-panadinana mandeha any an-tsekoly. Ny voromomaly ny fitoeram-pibakiona miady amin'ny COVID-19 na ny CRCO any amin'ny faritra tsimandrefana notarihan'ny governorana Ranwelson Etali nanapaka izany anisany nitapahana fa amafisina ny sazy ampiarina ho an'ireo minitsy manaraka reo fepetra fiarovana ara-pahasalamana ireo. Ny taleparitry ny filaminam-bahoaka any atsimandrefana ny komisera Lapely François.
Ao anatin'ny famoizana ny ady zay ataontsika amin'ny fariany valanaretina zao moa zany dia mitoky ny fandraisan'ny mpitandro filaminana ny andraikiny zany hoe indrindra moa zany eo amin'ny fitaterana manerana ny tanàna, mitohy zany a ny fanarahanareo fepetra zay efa voapetraka teo aloha, ary sisy ny fanasaziana matotra sy fandraisana fepetra kentitra ho andreo zay tsatra mandika lalàna. Ny mpitandro ny filamenana zany a dia tsy handevitra intsony amireo fihetsika maneo fandikan-dalàna tamin'izay efa voalaza nandritra izay fepetra 5 lasa zay zay mbola hotoizantsika amin'ny 5 manaraka.
Atozao kosa ny fandaminana momba ny fidiram-pianatra any an-tsekoly an'ny faritra tsy mandrefana ho fisoroana ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena ny antoerana etsy mifalo.
Ireo mpianatra miatrika ny fanadinam-panjakana ihany no mbola mahazo mandeha an-tsekoly, ka noho izany dia mihatra ny protokoly sanitaira rehetra, ny protokoly pedagogika izay efa fantatsika. Ireo mpianatra klasy intermediaire dia manohy ny fampianarana ireo mpampianatra amin'ny fizarana intimody amin'ireo mpianatra, ka ny ray aman-dreny no maka an'izany any ampianarana. Manomboka amin'ny sefo sisiko, ny sefo zap, ny sefo d'établissement no manamafy izay fandaminana efa nisy teto amintsika zay.
Avy any tsimisika somary enavaratra, lalana amina fokontany telo mandalo fokontany maromaro hafa no asipanamboarana ao atapitanana nambositra ao. Tompomarika amin'ny fanamboarana izany moa ny fiadidiny ny faritra amorony mane. Nampitany vaovao ny aina Arinarivo Radio Marie Madagasikara any Ambositra.
Noho ny faratsiny lalana sy ho fanatanterana ny velorano faraiky amin'ny folo ny filoham-pirenena dia natomboka avy hatrany ny asa ka nametraka ny vatofototra voalohany ho fanatanterana izany io marain'io ny governora ny faritra Amoromany Ramatoa Mamersoa Aline.
Mafana ny governora Amoromany ny nanolotra pavé telo atao anatin'ny fokontany anankitelo eto amin'ny commune urbaine Ambositra izay somary lavalava, fa dia vonona ny governora hanao an'izany asa izany ho vita tsara raha teo a, satria mariko fa dia manana vady ny faritra Amoromany, ary izany no makazakazaka ny tenako sy ny ekipa manao lalana maro a, indrindra ny pavé. Mafana commune urbaine Ambositra manana pavé telo indray manomboka, mbola maro ireo asa fampa sona ho atao ato anatin'ny faritra Amoromany distrika efatra ary ny kommune araky ambenimpolo samy tsy misy io diso anjara. Eto dia manaroatra ny tenako satria efa nomboka ny formation ny ireo conducteur d'engin 7 mirala any Antananarivo amin'ny 31 mai zao a, fa ho avy a atao anatin'ny fotoana kely de kely sisa ny engin complet ho an'ny faritra Amoromany amin'ny tanany lalana intercommunal rehetra.
Ny aina Arinarivo Radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny radio Tombosko.
Ary dia mbola hianavaratra ihanytsika eo amin'izay resaka fanamboaran-dalana izay indrindra natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly manko ny fanamboarana ny lalana mampitohy anambanja sy antsirasira misy ny kommunina andoharano izay anisan'ny sopotry Madagasikara amin'ny famokarana kakao. Aritra 20 volana moa izay fanamboaran-dalana izay nandefa ny vaovao Ianta Amelie Radio Ekara fanantenana any Ambanja.
Lalana mirefy 40 km latsaka kely no atao ary ny orinasa EGCOM no hanamboatra azy. Famakiam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena dia raha miombonatoka amin'ny tetikasa PIK. Fanampanazavana ny governora ny faritra Diana Andriamatoa Daoudo Mariski Aruna.
Manomboko ny asa ary manomboko agnatin'ny condition optimale teo ny entreprise, teo ny fitaovagna magnara-penitra. Financement efa disponible de 24 milliards d'ariary amboarana ity lalana ity, ataoko fa tsisy antony tsy avitagna izy fa angatahantsika aminazy ambony ao mipody eto atsika afaka 20 fanjava mitokana ity lalana ity. Zava-dehibe loatra amin'ny fampandrosoanany faritra, amin'ny fampandrosoanany Madagasikara, etsika jiaby fa nisany tsy mampandroso ny toekarena zegny tsy fisiany lalana, ka izay raha zay a dia hagnametosiky agnome enga vao ny fampandrosoagna ny faritra. Miafatra ho an'ny mpampiasa lalagna zegny a ifagnomea tagnana antsika ho za hagnamôra ny fagnamboarana ity lalagna ity satria ho tombontsoa antsika jiaby izy ity.
Marina fa valo ny kommuna mandrafitra ity faritra Andoharano ity izay tena sokotra i Madagasikara amin'ny toekarena. Telo amin'izy ireo anefa no tsy voakasika izao fanamboaran-dalana izao dia ny kommuna Marotolana, Ambohitrandriana ary ny Tampany amin'ny kommuna Marovato izay mbola angatahana fanampiana sy fijerena akaiky avy amin'ny fitondram-panjakana. Fanta Amelie, Radio Ekarambanja, mampita ny vaovao any amin'ny RDB.
Revavany velany misotra zakanisy andavany ny fanomanana ny kongresy eukaristika iraisam-pirenena ho tanterahana any Budapest amin'ity taona ity. Tokony ho natao tamin'ny taon-dasa moa izy io saingy noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 dia izao na emitra izao ka ny fahadimy ka hatramin'ny 20 septambra amin'ity taona ity no hanatanterahana azy araka ny fanamafisan'ny komity mpiarakara izany omaly. Andrasana amin'ny lamesa famaranana amin'ny kongresy eukaristika iraisam-pirenena ho tanterahana ao andrenivohitra Longrium ny Papa François ny taona roa arivo tao Roma tsy aivona no nisin'ny Papa nanatrika farany izany fotoana izany tamin'ny fotoana antondranyny Papa Jean Paul faharoa ny Eglizy Katolika Romana. Olana vaovao sedrain'ny vahoaka indianina ankehitriny ny fandalovan'ny rivodoza antsoina hoe tao Kitae manampy trotraka ny fahasahiranan'ny mponina vokatry ny krizy samihafa teraky ny valanaretina COVID-19 ny faratsiny toetrandro any antoerana. Olona folo saady farafahakeliny no voalaza fa namony ainy vokatry io fandalovan'ny rivodoza io momba ny valanaretina COVID-19 ndray moa dia fantatr' ireo fa efa maherin'ny 5 tapitrisa ny mponina ny Inde no voatelo mitondra ny tsimika retina coronavirus. Izay ny any Inde fa efa mahery ny 800 hatramin'izao ireo namony ainy vokatry ny fifandonana eo ampitandro ny filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana tsy mankasitraka ny fanonganam-panjakana tany Birmanie tamin'ny voalohan'ny volana febroary teo. Telo volana mahery aty aoriana samy tsy misy milefitra na ny mpitandro filaminana hahitana ny tafika nanao ny fanonganam-panjakana na ny mpanao fihetsiketsehana manohitra izany. Ny mpitandro filaminana izay tsy mitsitsy amin'ny fampiasan-kery sy ny fampiasana fitaovam-piadiana anoerana ireo mpitolona. Farany voromaika fanefany amin'ity anio ity ny filakevi-pilaminan'ny firenena mikiambana andinika ny momba ny toedrara ao Gaza ankehitriny. Mandra-piandro izay ho vokatra izany dia ny fampiresaka antelefonina tamin'Andriamatoa Benjamin Netanyahu izay mbola prime ministra israelianina ny filoha amerikanina Joe Biden omaly nivotra tamin'izany ny fahavonoana ny filoham-panjakana amerikanina anoana ny fampitsarana ny pôbasy amin'izao ady fanandrinany israelianina sy ny palestinianina izay mia mahery vaika izao. Mankasitraka ny fiarahana tompoko lahy sy tompoko vavy tamin'ny zao antoandro izao amin'ny rora ndray ny tompo maso mba vao manaraka aza miala amin'ny 3:04.